Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijā šogad 7 mēnešos reģistrēts 10471 jaundzimušais, kas ir par 3% jeb 327 jaundzimušajiem mazāk nekā pērnattiecīgajā periodā. Tosap jūlijā reģistrēti 1566 jaundzimušie, kas ir par 16,3% jeb 305 mazāk nekā 2019. Gada attiecīgajā mēnesī. Pēc provizoriskiem datiem 2020. Gada 1. Augustā Latvijā bija 1,9 miljoni iedzīvotāju. Tuvojoties jaunajam mācību gadam Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas bērnu pusauģu uzticības tālrunis 116111 rīko ikgadējo akciju atpakaļ uz skolu. Šogad tā norisināsies no 24. Augusta līdz 1. Septembrim. Akcijas laikā bērni, vecāki, pedagogi, bērnu, likumiskie pārstāvi, kā arī citi interesenti, ir aicināti zvanīt uz tālruni, lai saņemtu profesionālas psiholoģiskās konsultācijas un atbalstu sev aktuālos jautājumus saistībā ar bērniem un jaunā mācību gada sākšanos. Baltkrievijā turpinās dažādu uzņēmumu protesta akcijas, pieprasot valstī sarīkot jaunas un godīgas vēlēšanas. Arvien biežāk tiek saņemtas ziņas, kā protestētāju iespējas paust savu viedokli tiek ierobežotas. Daudz uzņēmumu darbiniekiem piedraudāts ar atlaišanu, ja streiki turpināsies. Tikmēr Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko ir paziņojis par jaunās valdības apstiprināšanu. Vakar Minskā notika pirmā jaunizveidotās koordinācijas padomes sēde, kuras laikā tika pieņemta arī rezolūcija. Tajā tiek pieprasīts izbeigt vardarbību. Atbrīvot politieslodzītos un atzīt 9. augusta vēlēšanas par nenotikušām. Koordinācijas padome ir mēģinājusi sazināties arī ar Baltkrievijas prezidenta administrāciju, taču nesekmīgi. Pagājušajā mēnesī Latvijas interneta lietotāji visbiežāk apmeklējuši valsts ieņēmuma dienesta vietni vid.gov.lv, kurai jūlijā bija 326,000 sekotāju, kas ir ievērojami vairāk nekā jūnijā, kad vietni apmeklēja 196,000 sekotāju. Nodarbinātības valsts aģentūras vietni pagājušajā mēnesī apmeklējuši 100,000 lietotāju, kas ir par 32,000 vairāk nekā pērn jūlijā. Top 3 noslēdz valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras tīmekļa vietne, ar 78 tūkstošiem lietotāju.